Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio odluku o smjeni ministra odbrane BiH Sifeta Podžića. Više detalja u nastavku emisije. Europska unija ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku europskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera tog regiona europskoj perspektivi. Navodi se u prijedlogu deklaracije koja bi trebala da bude usvojena u srijedu 6. oktobra na samitu lidera Europske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid podvlači se da je europska perspektiva u zajedničkom strateškom interesu i ostaje strateški izbor Europske unije. Agencija za lijekove BiH Banja Luci moguće sedmično dostaviti 5 cisterni kiseonika. Jahja Vuković oslobođen optužbe za ratovanje u Siriji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da nije istina da je ministar financija Siniša Mali tokom 2012. i 2013. godine kupio 24 stana u Bugarskoj. Predstavnik katoličkih biskupa u Francuskoj zatražio oproštaj od žrtava seksualnog zlostavljanja francuskog svešteništva nakon što je objavljen izvještaj o njegovim razmjerama unazad 6 decenija. Poslanici parlamenta izglasali nepovjerenje vladi Rumunije. Nova erupcija vulkana na La Palmi. A nastavku emisije možete čuti. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava. Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora Republike Srpske.
U jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nemam podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo.
Kako je stanje u crvenoj COVID zoni u Batajnici?
Polako, govorite, samo dišite, to ovo ubacio ti se oni kone. Samo dišite polako. Registrujete konekciju u sistemu.
Poslušajte i priču o ženskoj inicijativi neformalnoj grupi studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja se izborila da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Aktivistkinja Dajana Janko kaže:
na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio je odluku o smjeni ministra odbrane BiH Sifeta Podžića i uputio je parlamentarnoj skupštini BiH. Više detalja u priči Lejle Omeragić-Šatić.
Odluka je uslijedila, kako navode iz vijeća ministara, jer je ministar prekršio zakon o odbrani BiH u načinu rada i odlučivanja kada je donio odluku o odgađanju vojne vježbe oružanih snaga i vojske Srbije. Predsjedavajući vijeća ministara, koji je odgovoran za usklađivanje ustavnih odnosa vijeća sa radom predsjedništva BiH, parlamentarne skupštine, entitetima i Brčko distriktom, kao i za usklađivanje rada vijeća ministara, odluku o smjeni ministra odbrane Sifeta Podžića donio je nakon što je ministar Podžić prekršio zakon o odbrani BiH u načinu rada i odlučivanja i jednostranim potezima narušio vladavinu prava i unutrašnje povjerenje, te diplomatske odnose i inostranu saradnju, to piše u saopštenju iz Tegeltijinog kabineta. Prethodno je član predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića, a kao razlog naveo je nepoštivanje ustava BiH jer je Podžić otkazao vojnu vježbu. Ministar odbrane Sifet Podžić izjavio je nakon toga kako vojna vježba oružanih snaga BiH i vojske Srbije nije otkazana, nego odgođena zbog epidemiološke situacije u vezi sa pandemijom koronavirusa.
Želim naglasiti, dakle, vježba nije otkazana, vježba je odgođena isključivo iz pogoršane epidemiološke situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Mali broj naših vojnika je imuniziran i jednostavno ne želim preuzimati rizik da se zarazi veliki broj vojnika. Čim se epidemiološka situacija popravi, vježbu ćemo normalno realizovati i nema nikakvog razloga da bi se ona otkazivala.
U zajedničkom saopštenju članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Šefika Džaferovića u vezi sa Tegeltijinom odlukom navodi se kako je odgađanje zajedničke vojne vježbe razumno i opravdano ako se ima u vidu pogoršanje epidemiološke situacije. S tim u vezi zahtjevi za smjenom ministra odbrane su neutemeljeni i neopravdani te predstavljaju neodgovoran izraz politizacije ovog pitanja, navodi se u tom saopštenju. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zatražio je prethodno od ministra odbrane Sifeta Podžića da stavi van snage odluku o odgađanju vojne vježbe oružanih snaga BiH i vojske Srbije. Tegeltija je u pismu između ostalog naveo da razlozi za odgađanje realizacije vojne vježbe Manjača 21 nemaju uporište, te naveo da će, ukoliko ministar odbrane u vijeću ministara Podžić ne postupi po istom, biti prinuđen da postupi u skladu sa ovlaštenjima predsjedavajućeg vijeća ministara i zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava. Od toga samo u posljednjih 10 dana dogodila su se 2 samoubistva, dok u upravi kliničkog centra ističu kako su samoubistva uobičajena pojava i dešavaju se u bolnicama širom svijeta, stručnjaci pozivaju na istragu tih slučajeva te bolji sigurnosni i psihološki pristup pacijentima. O tome u priči Milorada Milojevića.
Ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nemam podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo. Da je vrlo alarmantno i da institucije koje se bave to problematikom bi trebalo da odrade decidno svoj posao i da daju zaključak zbog čega se to dešava i, još što je najbitnije, predlog kako da sačuvamo živote ljudi da se to više nikad ne desi.
Ovako je Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske, jednog od entiteta u BiH, prokomentarisao činjenicu da je 6 osoba u toku ove godine izvršilo samoubistvo na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Posljednji slučaj dogodio se u noći sa 3. na 4. oktobar, kada je pacijentkinja izvršila samoubistvo skokom sa 5. sprata UKC-a na kojem je smješteno COVID odjeljenje. Samo 10 dana ranije pacijent je skočio sa balkona 1. sprata COVID odjeljenja klinike za infektivne bolesti UKC-a. U Univerzitetskom kliničkom centru ističu kako su samoubistva nešto sa čime se suočavaju bolnice širom svijeta, te da svakom pacijentu pristupaju profesionalno. Direktor UKC-a Vlado Đajić.
U kliničkom centru ne možemo postaviti zdravstvenog radnika pored svakog pacijenta. Znači, preduzeli smo sve mjere, struka je tu, svaki dan su tu psiholozi, psihijatri, ljekari, sestre i posmatramo sve naše pacijente i zatvorili smo i prozor, otvaramo samo na kip. I znači, i da nije taj prozor bio otvoren tu negdje gdje je zdravstveno osoblje, možda bi pacijent našao neki drugi način da izvrši samoubistvo.
No bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić ističe kako bi se moglo postaviti niz pitanja zbog broja samoubistava, počev od uslova u COVID odjelu, ali i samom psihološkom pristupu.
Potrebno je prilikom prijema pacijenata posebno voditi računa o psihološkom profilu pacijenata i raditi takozvanu trijažu, procjenu pacijenata koji bi potencijalno mogu izvršiti taj takozvani tentamen, suicid i pokušaj samoubistva. Pacijenti i prema takvim osobama se odnosi sa posebnom pažnjom, a u smislu da se onemogući izvršenje samoga djela.
Nebojša iz Banja Luke se kao pacijent na COVID odjelu UKC-a liječio 21 dan, gdje je primao i kiseoničku podršku zbog teške upale pluća. Iako zadovoljan ljekarskim tretmanom, ipak svjedoči o tome da neke osobe teško podnose bolest COVID i okruženje na COVID odjelu.
Što reko, ne mogu širom prozor, to kaže da netko je skočio ispred, vjerojatno psihički ljudi pucaju. Vidio sam jednu ženu odo tam, pa ne zna naći svoje sobe, odo kako su umanuta po onom hodnik na 5. spratu je baš dugačak. I danima tako.
Za Miodraga Femića simptomatično je što se najveći broj samoubistava na UKC-u desio upravo skokom sa 5. sprata na kome je COVID odjel, te bi toj činjenici, kako ističe, trebalo posvetiti dodatnu pažnju. Sa 5. sprata dogodilo se još jedno samoubistvo 4. maja, a još jedna pacijentica je sa COVID odjela skočila 12. aprila sa prozora bolesničke sobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok se Srbija bori sa 4. talasom koronavirusa, mjesta u COVID-19 bolnicama se ubrzano popunjavaju. U Batajnici kod Beograda, najvećoj COVID bolnici u Srbiji, liječi se 800 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Reutersovu priču iz crvene zone u Batajnici prenosi Nevena Bogdanović.
Polako, Borisi, samo dišite, to ovo ubacio si se onikone, samo dišite polako.
Registrujete konekciju u sistemu.
Ovo je borba za vazduh, borba za život pacijenata u teškom stanju zbog zaraze COVID-om. U najvećoj od 3 COVID bolnice u Srbiji u beogradskom naselju Batajnica sve je manje slobodnih kreveta. U bolnici se, kako kaže pomoćnica direktora i anestezijološkinja Jelena Veličković, trenutno leči 800 ljudi.
Veliki pritisak za prijemne bolesnika, nemogućnost da se oslobodi dovoljno mesta i čini mi se nikad teže kliničke slike od početka pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji.
Najveći broj pacijenata u Batajnici nije primio vakcinu, iako ih u Srbiji ima u dovoljnim količinama, a građani mogu da biraju između vakcina 4 proizvođača.
U jedinicama intenzivnog lečenja 90% pacijenata su nevakcinisani pacijenti. Na poluintenzivnim možda nije toliki procenat, ali i tamo dominiraju nevakcinisani. Hoću da kažem da oni koji su nevakcinisani svakako imaju teže kliničke slike, češće prijeme u intenzivne nege i neizvesni ishod u odnosu na vakcinisane.
Iako je početkom ove godine, kada su se vakcine protiv COVID-a pojavile na tržištu, Srbija bila među rekorderima u svetu, i po broju vakcinisanih i po broju dostupnih vakcina. Kampanja države je zakazala, tempo vakcinacije je naglo usporio, a gotovo polovina građana nije se vakcinisala. Doktorka COVID zone u Batajnici Jelena Veličković kaže da doktore deprimira činjenica da građani odbijaju vakcinu.
Mi razgovaramo s našim pacijentima koji nisu vakcinisani, šta su bili razlozi. Ja moram da kažem da je tu zaista malo onih antivaksera u pravom smislu organizovanih i tako dalje. To su najčešće neki nemar ili neki strah da sačekaju da vide kako će drugi proći, a onda im se desi najgora moguća slika COVID-a. Ne znam, duboko sam deprimirana zbog toga.
Iz crvene zone najveće COVID bolnice u Srbiji sada stiže apel državi da uvede nove, strože epidemiološke mere, poput zabrane okupljanja. Mere koje su sada na snazi i njihova slaba primjena i kontrola u četvrtom talasu pandemije ne daju rezultate.
Osjećamo da je možda prekid svih kontakata na neko vreme, a to će epidemiolozi bolje znati, da li je to 7, 10, 14 dana, značiti da se malo preseče ovaj talas, jer bojim se da ćemo se naći zaista u jednoj katastrofalnoj situaciji.
U Srbiji tokom prvih dana oktobra dnevno umire oko 50 ljudi zbog zaraze COVID-om, a registruje se oko 6.000 novih slučajeva zaraze. Broj preminulih od početka epidemije COVID-19 u Srbiji porastao je na 8.430. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Partner vlade Crne Gore za nabavku ruskih vakcina Sergej Boljević najavio je da bi u ovu zemlju u narednom periodu trebalo da stigne 150.000 doza Sputnik Light vakcine. Tim povodom sa njim se krajem avgusta srela i ministarka zdravlja Crne Gore, nakon čega je poručeno da će vlada u najskorijem roku obaviti potrebne procedure za uvoz Sputnik Lighta. O dinamici obećanja dopremanja ruskih vakcina u Crnu Goru i o tome koja su obećanja ispunjena, slušamo Anetu Durović.
Sputnik Light je jednodozna vakcina koja se uglavnom daje kao treća doza, a koja se može primiti nakon bilo koje vakcine, rekao je Sergej Boljević, partner vlade Crne Gore za nabavku ruskih vakcina. On je saopštio da je odluka Nacionalnog stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju da se Crnoj Gori distribuira 150.000 doza, odnosno po 50.000 mjesečno. Podsjetimo, sredinom februara kao donacija Srbije stigao je prvi kontingent od 2000 doza ruske vakcine Sputnik V protiv virusa korona, a dvije sedmice kasnije isto toliko. Krajem februara i početkom marta ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović dočekala je dva kontingenta od po 5000 ruskih vakcina Sputnik V, ostalih 40.000 nikada nije stiglo. Najjača opoziciona stranka Demokratska partija socijalista saopštila je da je prema dostupnim podacima uplaćeno za svih 50.000 vakcina po cijeni od skoro 20 dolara. Sergej Boljević je naknadno kazao da se krenulo u proceduru slanja tih spornih 40.000 doza Sputnik V, koje su trebale da stignu još u maju, ali da je nabavka obustavljena zbog produženja intervala davanja druge doze sa 21 na 90 dana. Obrazlažući bitno Sputnik Light vakcina, rekao je da je ona namijenjena onima koji su već vakcinisani kako bi se kroz pola godine podigao nivo antitijela.
To su bilo koje vakcine, ljudi su se zaštitili, koje dobe te vakcine, ne zaštićene. Ali ta količina antitijela koja postoji kod čovjeka, poslije prve dvije doze, nisu dosta za delta soj.
Sergej Boljević često boravi u Crnoj Gori, što osim za susrete sa zvaničnicima, uglavnom iz oblasti zdravstva, koristi i za gostovanje na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Nerijetko je komentarisao vakcine drugih proizvođača, odnosno reakcije nakon vakcinacije. Navodio je da vakcina AstraZeneca prouzrokuje zgrušavanje krvi, pojavu trombova, ali da najteže posljedice teških alergijskih reakcija izazivaju Pfizerova i Moderna vakcina. Do sada je u Crnu Goru stiglo više od 820.000 vakcina, kazali su za RSE iz Ministarstva zdravlja. Zbog isteka roka, nedavno je spaljeno više od 21.000 doze vakcina AstraZeneca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Studentkine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokrenule su akciju da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu pri ruci i besplatni. Ova inicijativa je odgovor na dva problema, takozvano menstrualno siromaštvo koje primorava žene da štede na ulošcima, kao i na još uvijek prisutan tabu zbog koga žene skrivaju uloške u javnosti. Detaljnije Sonja Gočanin.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz financijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jer prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žene da ne ponesemo. Sad opet je neka tabu tema u našem društvu, gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
Pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto što je u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, mi ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođeni ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prosto te koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirala sam svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svijetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas je predstavljena kampanja kojom se želi podići svijest o tome koliko vrijedi kućanski posao zaposlene žene. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, više od 90% žena koje rade puno radno vrijeme tokom sedmice same obavljaju sve ili većinu kućanskih poslova, a više od 80% njih preuzima kompletnu brigu i za djecu. Isti izvor navodi da zbog toga češće napuštaju poslove i poslovne prilike za napredovanje u karijeri. Piše o tome u priči Dženane Halimović.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zaostra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi, dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane pa do brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme. Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima One Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Europi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valoriziran i priznat, iako neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Toga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, danas su bili zbunjeni budući da nisu mogli da u registracionom centru u Sjevernoj Mitrovici podignu stikere kako bi prelijepili državne simbole na registarskim tablicama, što je dogovoreno sporazumom u Briselu, dok ih je u registracioni centar u Zvečanima tokom popodnevna stiglo samo 100. Slušamo Maju Fićović.
Jeta Telja, šefica kabineta i više politička savjetnica ministra unutrašnjih poslova Kosova, Đeljalja Svečlje, je za Radio Slobodna Evropa istakla da će nakon 8. oktobra u skladu sa zakonom biti kažnjeni svi koji nemaju prelepljene državne simbole na srpskim registarskim tablicama. Telja je objasnila da se bele nalepnice mogu preuzeti na nekom od 13 graničnih prelaza ili u centrima za registraciju vozila. Zvanična primjena sporazuma o registarskim tablicama, potpisanog 30. septembra u Briselu, počela je 2. oktobra, dok je druga tačka sporazuma, prelepljivanje belim stikerima simbola Kosova i Srbije na registarskim oznakama, počelo da se sprovodi u ponedjeljak 4. oktobra. To podrazumeva da će sva vozila sa registarskim oznakama gradova u Srbiji i gradova na Kosovu, koje izdaje MUP Srbija, koje Kosovo smatra nelegalnim, prelepljivati stikerima simbole za kretanje po Kosovu. Isto važi za sva vozila sa RKS tablicama, što znači Republika Kosovo, za kretanje po Srbiji. Međutim, iako se na samim prelazima ovaj proces odvija bez većih problema, građani u Severnoj Mitrovici, u kojoj većina posjeduje vozila na KM table, Kosovska Mitrovica, koje izdaje MUP Srbije za građane na severu Kosova, a koje Kosovo smatra ilegalnim, u utorak nisu imali mogućnost da preuzmu stikere kojima se prelepljuju državni simboli na registarskim tablicama. Opština Severna Mitrovica, u kojoj se nalazi registracioni centar, zatvorena za rad sa strankama zbog kako su saopštili prevencije širenja virusa korona. Zlatan Radojević iz Zvečana, koji u registracioni centar došao da preuzme nalepnice za Radio Slobodna Evropa, kaže da više nema reda, ali da nema ni stikera.
Plašim se da ne zakasnim, pa da me kazni policija, jer meni su tablice na KM, ako ne stignem da postavim te stikere, znači će da bude da sam zakasnio i što radim ja potom.
Zamjenik premijera Kosova i šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Besnik Bislimi, ranije objasnio da će se KM tablice na severu tolerisati još 6 mjeseci dok se ne pronađe konačno rešenje. Nenad, stanovnik Severne Mitrovice, došao je u Zvečanu u nadi da će moći da preuzme stikere budući da registracioni centar u Mitrovici ne radi.
Ne znam, stvarno ne znam niko više ovdje što se radi ovdje u ludnici. Kaka vlada, takve tablice, takvi snikers. I jedna i druga vlada. Sve po narodu.
Aleksandra Pajić iz nevladine organizacije Aktiv, organizacije koja prati sprovođenje briselskih sporazuma, kaže da je očigledno da ima logističkih problema u sprovođenju ovih mera.
Vidimo da se na prelazima to sprovodi koliko toliko uspješno, ali u unutrašnjosti to još uvijek nije nemoguće sprovesti još. Ne vjerujem da će početi naplaćivanje kazni kao što je najavljeno, jer prvo treba omogućiti ljudima da imaju mogućnost uopšte gdje da podignu te nalepnice ili stikere ili kako ćemo ih zvati.
Navodi da samo na severu ima oko 10.000 automobila registarskih oznaka KM i da je to velik posao. U srpskim sredinama južno od Ibra uglavnom funkcionišu centri za registraciju u kojima vlasnici automobila sa srpskim tablicama mogu da preuzmu stikere. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Oni koji imaju diplomu stečenu u nekoj obrazovnoj instituciji koja funkcioniše u sistemu Srbije uskoro bi mogli da se suoče sa problemom zaposlenja na Kosovu, imajući u vidu da je premijer Kosova Albin Kurti rekao da je zvanična Priština posvećena punom reciprocitetu sa Srbijom, što se odnosi i na međusobno priznavanje diploma. Detaljnije Sandra Cvetković.
Albanka Ajhane Fetahu iz Bujanovca na jugu Srbije ne može da nađe posao u struci jer joj tamošnje vlasti ne priznaju diplomu koju je 2016. godine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini opšte ginekološka sestra. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nadležni ne žele ni da pogledaju njenu diplomu, a kamoli da joj pruže mogućnost da je nostrifikuje. Trenutno radi kao agent za prodaju Telekomu Srbije u Bujanovcu i dodaje da to nije njen posao i snova, ali da je primorana da nešto ipak radi. Želela sam da nastavim i sa master studijama, ali mi se ne priznaje ni fakultetska diploma. Nisam mogla da upišem ni master, navodi Fetahu i dodaje da nije jedina koja ne može da radi u struci zbog školovanja na Kosovu. Primorani smo da radimo posao koji nam se možda i ne sviđa. Također zbog toga što nam se diploma ne priznaje, primorani smo da odemo iz zemlje jer ne možemo da steknemo ni praksu u struci. Priča dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Sa druge strane, Marija Radulović iz Kragujevca, grada u Srbiji, sa Beogradskom fakultetskom diplomom obavlja poziciju zamenice ombudsmana na Kosovu. Radulović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da joj prilikom zaposlenja na Kosovu niko ništa nije tražio. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je za lokalne medije 4. oktobra rekao da Kosovo i Srbija moraju biti ravnopravne strane te da će se kao predsjednik vlade Kosova zalagati za potpuni reciprocitet koji bi doneo pravdu u zemlji u smislu odnosa Kosova i Srbije. U okviru ovog reciprociteta trebalo bi da dođe do uzemnog priznanja, odnosno dan kada će Srbija priznati Kosovo. Svakako se to odnosi i na priznavanje diploma, rekao je premijer Kurti. Inače, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali briselskim i vašingtonskim sporazumom. Kosovo i Srbija su najprije u okviru briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane postigle sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma, odnosno Evropska asocijacija univerziteta je trebala da overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, a kako bi druga strana koristila radi daljeg obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, potom su 2016. godine ustanovljeni zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine, kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma. Međutim, vlasti na Kosovu tvrde da je program za uzajamno priznavanje diploma između Kosova i Srbije prema briselskom sporazumu uz pomoć Evropske univerzitetske asocijacije funkcionisao samo 2 godine. Osim briselskim sporazumom, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali i Vašingtonskim sporazumom koji su dve strane potpisale u Beloj kući 4. septembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH uputio zahtjev za smjenu ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Poruka Evropske unije sa brda kod Kranja. Zapadni Balkan da riješi pitanja iz prošlosti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila da nije istina da je ministar financija Siniša Mali kupio 24 stana u Bugarskoj. Katolička crkva traži oproštaj za 216 žrtava zlostavljanja u Francuskoj. Za pad Facebooka kriva neispravna promjena konfiguracije. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta, tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hranit ću se zdravo, počet ću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama? Jel ima vode?
E, pa mi li ima? Eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša, pa ti ne piješ gaziranu.
Pa ne pijem.
Ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu, da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
što ne ide seka?
Pa seka tek dolazi u 40%. Jel ti je dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisi mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovo s česme.
Pa s česme ni slučajno. S česme i Bog je zaboravio ako smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na četvrtom spratu. Balon 2 negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi sa arsenom kuvamo, kao i velika većina Zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje
tamo nije definisano.
Šta je odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, ja znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvoro?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Znači, mi smo dobro potrošili.
Pa jest, pa u plaus, neko potroši 5 kubika, neko 55, pa kad podelimo, to je po 30 ide po osobi. I onda se tako to i naplaćuje.
Pa dobro, to puno, tih 1000 i po
dinara. Kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče, a kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko ti dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi, ili mlađoj, ali tako je to.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu skuvanu na zrenjaninskoj vodi pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Ja se ti sećaš kad su nama rekli da mi više ne možemo da pijemo vodu sa vodovoda?
Pa ne sećam iskreno, znam da je bilo davno, ali se ne sećam kad tačno.
Meni deluje sad kad se prisetim kao da smo mi do jednog momenta normalno pili tu vodu i onda je neko rekao sad je ona zabranjena i da onda krenula neka vrsta panike u smislu da su onda svi odjednom krenuli da kupuju vodu masovno po prodavnicama i da se odjednom to nekako promenilo.
Pa jeste, rekli smo da možemo kuvamo sa tom vodom, ali ne da je pijemo. Tako da mi kuvamo sa vodom, ali ne pijemo. Pošto je vjerojatno ti sastojci kad kuvaš vodu ispare, ne znam.
Pa neće biti.
Ne znam, kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne pijemo.
Ja sam mogu da dodam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa arsenušom.
Ali mnogo je ukusnije.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo arsenuša ovde.
Ili metaluša.
Ili metaluša.
Zapaljeno teče. Može da se upali u pojedinim selima.
Jeste, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba li da se bazirate i na raznim dermatitise koje se dešavaju po koži? Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Zrenjaninska bolnica za to.
Tako je, tako je. To se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo onako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo u žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo, da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može se da nam zrenjaninci imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo.
Pa šalimo, ne imamo drugo rješenje nego da
se šalimo na svoj račun.
A dobro, ali znaš, upravo se situaciji sa vodom smeje osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kad imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sad tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. Kad se opereš, jedanput mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim i na primjer ako nestane vode, posle toga, ne znam, pola sata, voda iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da mislim, s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširaju, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati
drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Kao da nas i oni ismijavaju, to se ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu, ne znam, po ulicama, po centru, drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Pa dobro, i dalje je to mali broj ljudi da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam, protok saobraćaja ili ne znam
dobro,
šta.
Dobro, ali da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće? Ti znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijeću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo
naravno
koji drugi način? Da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravio sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, radim do trafike da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česme. I onda kad tako odeš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku ili gdje god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, kao ovdje može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da si zaboravio da je kupiš.
Jer kako sad neko da ti dođe, da ti nemaš da ga ponudiš flaširanu vodu?
Pa tako, ja ne mogu, ja nemam...
A visok je to onda standard, znaš, kod nas nema to u skafu da ide voda sa česme, nego ide ova flaširana.
Pa da, dobro da imaš i kafiće gdje ti naplaćaju flaširanu vodu, jer nemaju vodu da ti daju sa česme. Misli su da dobiješ vodu sa česme, sipaju vodu sa česme u čašu. Ovdje kod nas možda dobiješ jedino flaširanu vodu koju ti platiš pored svoje kafe. I saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim,
ne,
kao sve hoću da...
Ideš i lečiš kamen u bubnju.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posljedice, možda sekundarne posljedice korištenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. Dati su okvirno, bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajevima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manje veću koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaja na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspjeli da se uradi ta epidemiološka studija jer se izbjegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli uopšte za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem. Zato i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mislim, mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti, koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je posljednje istraživanja uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista substanca koja ne bi trebala da se pije u vodi i opasna je, znači čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni, jer mi smo 2010. Usvojili plan u Vojvodini strategije vodosnabdevanja, gde smo jasno naveli sve ovo što vam ja sad pričam. Tačno jasno možete vidjeti i gradove i mesta, gde koliko čega ima i šta se dešava i koji tehnologiju treba primeniti da se taj arsen i još neke druge komponente, natrijum, amonija, gvožđe i tako dalje uklone i koliko to košta, koliko vremena treba to da se gradi, negde oko 20 godina da bi došli do potpunog rešenja za Vojvodinu. Međutim, to je sad urađeno i ništa više nije, niko nije mrdno prstom.
S obzirom na to da ste vi sami meni pomenuli podatak da 800.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom, kako onda dođemo u situaciju da je voda zabranjena za piće u Zrenjaninu, a na primjer u Kikindi nije?
Pa zato što je to nedoslednost donosioca odluka, znači nedoslednost ministarstva, pokrajinskog ministarstva za zdravlje i njihovih inspektora.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do 1.000.000 evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Da vidi se da je žuto. Nisam zadovoljan.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljan s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa dobro. Kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reći za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non-stop vode.
Pa sve je apsurd, pravda vam kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, ni za što više.
Vi to znate, ima 15 godina.
Pa 17?
Ništa. 17, da. Pa nikom ništa. Psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema tu krivca. Se mora tražiš krivca, nije tu kriv ni partija, ova, ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rešenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reši problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi i dalje mislim da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali to je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skoroj budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspjeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje.
Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninci su žedan.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazrita, da ne kažem ideja, ali da sazrita ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Postala je već onako izlišno gledati sve informacije koje su dopirale iz gradske uprave, koje apsolutno nisu imale veze sa stvarnošću oko toga šta se dešava u gradu, koji su prioriteti Zrenjaninaca. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovore. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo mi drugi grad. Svaki subot je sve više i više ljudi se pojavljaju na našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da celom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sledeća priča. Investitori grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, takođe kadar SNS-a koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to je gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta. I u jednom intervju gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da ti naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Ovo je jedini način prosto da nakon svih naših zakonski omogućenih metoda koje smo pokušali, pisali zahteve i pisali smo peticije i pažili smo odgovor na pitanja koje nas interesuju, nismo dobijali. Oni koji su napravili taj problem, eto, tek su u tom trenutku, to je gradonačelnik tek u tom trenutku je priznao da se on slaže sa našim zahtjevima. To smo ga par puta pozivali, pozivat ćemo ga na svaki sledeći protest, on kaže pred svojim sugrađanima kako će da reši problem. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odgovaraju pred zakonom, snose sankcije zakonske i da prosto u rešavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rešavanje problema pijaće vode u gradu Zrenjanin budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika, samo fabrika vode koja je eto ovde definisana kao jedino rešenje koja ne rešava problem za naseljena mesta koje su na teritoriji grada Zrenjanina, da podsetimo ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina.
Pored Zrenjanina,
u još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoće ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode s arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju, da mi pijemo zdravu vodu, nemoj da mi se porediš sa Nemačkom, razumijete?
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam, nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česa.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači počnu društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova se česme voda, svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zašto sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petra na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i klora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće kad god imamo pare kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom, posto je toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ni crna, znači to je sivo kad nas veš u plaš sivo. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu, niko je ne pije, verujte. Ja imam šestoro unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grodske do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi pijete nekakvu vodu.
Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju, u mojoj okolini ne. Ali do pre recimo 10 godina pili smo i mi iz česme.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sljedeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promjenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije je bez pijaće vode, a svetski čelnici su se raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs.